Doto Brīdī, Daugavpils autobusu parks apkalpo 73 regionālas nozīmes maršrutus, kā Daugavpils Rīga, Daugavpils Rēzekne, Daugavpils Indra, Daugavpils Krāslava, Daugavpils Lūdze. Viņi visi skaitas kā starppilsētas nozīme.
Ir vēl arī vietējās nozīmes maršruti, kā piemēram Daugavpils Biķernieki, Daugavpils Vabole. Kopumā mēnešu laikā tie nobraukti ap 500 kilometri, stāsta Daugavpils autobusu parka kamerdirektors Arcams Vengrēvičs.
Par pusgadu, teiksim tā, nobraukums 3,1 miljoni kilometri. Tad, nu, varam, piemēram, aptuveni sadalīt uz 6 mēnešiem kaut kur 500 tūkstoši, nu, kilometri mēnesi plus minus. Nu, tās nobraukums sastada. Sakara ar jauna līguma ar autotransporta direkcijas izpildi, kas saksies no šī gada 1. augusta. Mums, kā pasažīru pārvadātājiem, protams, nepieciešams atjaunot daļu no savā esošā autobusu parka, nopirkt jaunus autobusus. Principā 10 gadu laika, uz kuru paredzēt šis līgums, mēs plānojam nopirkt vairāk nekā 40 jaunus autobusus. Pusi no tiem autobusiem šogad plānojam vasarā nopirkt.
Gadā finansiālais apgrozījums Daugavpils autobusu parkam vidēji ir 2 miljonu eiro apmērā. Pēr Covid ietekmē tas mazāks, jo pasažieru skaits saruka gandrīz par 28%.
Cilvēku skaits mums, nu, piemēram, par pagājušo gadu bija aptuveni 1 miljons, bet parasti 1,4 miljoni.
Tomēr sava niša pasažieru pārvadājumu jomā ir jāaizpilda, un tas svarīgs ir balanss, klientu komforts un mazāki tēriņi. To nodrošinās jaunie autobusi, kad Daugavpils autobusu parks plāno iegādāties. Stāsta Arcams Vengrēvičs.
Uzņēmumam būs mazaki izdevumi, kuri saistīti ar autobusu remontiem, jo jauniem autobusiem visiem, protams, būs garantijas periods.
Daugavpils autobusu parkā šobrīd ir ap 60 autobusi, dažiem ir pāri par 20 gadiem. Protams, ka tie lūst un iziet no ierindas neslēp parka darbinieki.
Protams, ka dažreiz arī gadās, ka autobusi salūst.
Stāsta Daugavpils autobusu parka izziņa dienestā.
Ir rezerve tā brauc pretīm, tur jākasa, ka cilvēki ir jāvadā. Tā jau nevar būt, ka lai pavisam atstāt viņus kaut kur tur. Un arī pasažieri, kā saka, grib, nu, lai būtu labāki, komfortāki autobusi, tāpēc, ka jau ir arī novecojuši, kuri brauc uz līnijām, bet, nu, diemžēl, jāizpilda tās līnijas.
Primāri jauni autobusi paredzēti klientu ērtībai. To pasažieri, kas diendienā izmanto šos pakalpojumus, novērtē.
Es pati dzīvoju gandrīz tūlītais Daugavpils robežas, izmantoju bieži vien. Man apmierināja, principā, līdz šim tie busiņi tīri labi, un reizēm bija tādi busiņi, kas brauc uz Rīgu, un mani atveda līdz Kalkūniem, bet jo, ja būs vēl labāk, kāpēc ne, lai ir, ja ir naudiņa, ir iespējas, un varbūt pareizāks pielietojums tam transportam, jo tur viņi bieži vien pa tādu, nu, tuvu reisu dina tādus milzīgus Rīgas busus, varbūt nebija īsti ekonomiski pareizi. Nu, sakarā ar to, ka man ir mamma gados, nu, ja viņi būs ērtāki un vecam cilvēkam ērtāk iekāpt, es tikai par.
Tieši to arī sola Daugavpils autobusa parka vadība, un jau šogad pirmie jaunie autobusi dosies šo reģionālo maršrutu izpildē, stāsta Daugavpils autobusa parka kamerdirektors Arsams Vengrēvičs.
Visi autobusi paredzēti invalīdu pārvadāšanai. Arī daļa no autobusiem, nu, pārsvarā tie ir M3 kategorijas lieli autobusi, paredzēti arī velosipēdu pārvadāšanai aiz mugurā, ja. Visus autobusus būs Wi-Fi pieejams pasažīriem, ja. Vēl, kas ir ļoti būtiski, CO2 izmešu samazinājuma, teiksim, tā plāns nākamajam plānošanas periodam, ja. Degvielas patēriņš, kas ietaupīs pirmkārt nevis mūsu naudas līdzekļus, bet valsts līdzekļus, kuri kā pakalpojumā izpildētāja maksa mums.
Kopumā Daugavpils autobusu parks plāno iegādāties pāri par 40 jaunus autobusus, un tie tiks iegādāti par paša uzņēma līdzekļiem. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.